Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obrađivane u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. Između ostalo govorit ćemo o sve većoj prijetnji od terorističkih napada. Prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti koje je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef kancelarije komande Hrvatske policije Krunoslav Borovec izjavio je danas da je policija utvrdila identitet muškarca koji je na dan ubistva Ive Pukanića i Nike Franjića na skuteru dovezao eksplozivnu napravu. Borovec je rekao da se radi o jednom od prijavljenih počinilaca koji se nalazi u bjekstvu i za kojim je u saradnji Hrvatske i policije BiH u toku intenzivna potraga. Nakon što je policija objavila da je utvrđen identitet počinioca koji je na skuteru dovezao eksplozivnu napravu koja je usmrtila Ivu Pukanića i Niku Franjića, medijski portali objavili su pozivajući se na neslužbene izvore kako je riječ o 43-godišnjem Željku Milovanoviću. Milovanović, koji je trenutno u bijegu, rodom je iz Belog Manastira, a ima dvojno državljanstvo Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nalazi se na Interpolovoj i potjernici Osječkog županijskog suda zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Milovanović je bivši specijalac jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legije. Načelnik kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić potvrdio je danas da je policija ovog BH entiteta vršila odgovarajuće provjere na terenu u vezi sa licima za koja se sumnja da su umiješana u atentat na Ivu Pukanića i pretpostavlja da se nalaze na području Republike Srpske. Hrvatska televizija nezvanično saznaje da se Željko Milovanović skriva u Republici Srpskoj i da ga policija intenzivno traži. Elvis Hadžić iz Velike Kladuše, koji je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u pripremama za ubistvo Ive Pukanića, neće biti izručen Hrvatskoj, čak i ukoliko se sumnje potvrde, jer zakoni Bosne i Hercegovine ne dopuštaju izručenje državljana te zemlje, izjavio je ministar pravde BiH Bariša Čolak. Istovremeno iz suda Bosne i Hercegovine je saopšteno da će ta institucija preuzeti slučaj Elvisa Hadžića samo ako nadležni kantonalni tužilac u Bihaću to djelo kvalifikuje kao terorizam ili organizovani kriminal. Na prijedlog tužioca, kantonalni sud u Bihaću odredio je Hadžiću jednomjesečni pritvor. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je sa predsjednikom vlade Republike Srpske Miloradom Dodikom o situaciji u Srbiji i Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Tadićevog kabineta. Tadić i Dodik su se sastali sinoć i razgovarali o ekonomskoj situaciji i saradnji u oblasti energetike. Europski sud za ljudska prava u Strasburu danas proslavlja 10 godina postojanja. Sud je nadležan za 800 miliona ljudi koji dolaze iz 47 zemalja članica Vijeća Europe i svaki građanin ima pravo da mu se obrati pod uslovom da su iscrpljene sve pravne mogućnosti za žalbu u zemlji u kojoj živi. Libijski lider Muammar Gaddafi predložio je danas tokom razgovora sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim da se pojača energetska saradnja dvije zemlje, ocijenivši da je to u okolnostima koje sada vladaju u svijetu veoma bitno. U krugovima analitičara se vjeruje da će Medvedeva, također i premijer Rusije Vladimir Putin, razgovarati sa Gaddafijem i o mogućnostima ulaska njegove zemlje u gasni OPEC, koji za sada osim Rusije obuhvata Iran i Katar. Demokratski predsjednički kandidat Barack Obama ima 5% prednosti u odnosu na republikanskog kandidata Johna McCaina. Rezultat je istraživanja objavljenog 3 dana uoči izbora. Izbori za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država bit će održani u utorak.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 25 ekstremista ubijeno je u akciji koalicionih snaga predvođenih SAD-om u Afganistanu, saopštila je danas američka vojska. Jedna akcija sprovedena je protiv osumnjičenog lokalnog lidera terorističke organizacije Al-Kaide, a meta ostalih napada bili su talibanski pobunjenici. Misnim slavljima vjernici katoličke vjeroispovijesti danas diljem Bosne i Hercegovine obilježavaju blagdan svih svetih. Sutra, 2. novembra, katolici će obilježavati dušni dan sjećanje na mrtve. Svi sveti i dušni dan dva su različita liturgijska dana kad se posjećuju groblja, pale svijeće, polaže cvijeće i moli u sjećanje na najdraže. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će preovladavati oblačno vrijeme sa kišom. Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 20 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Hrvatska policija u saradnji sa policijama susjednih zemalja dovršava obradu slučaja ubistva Ive Pukanića i Nike Franjića. Uz više uhapšenih u Hrvatskoj, u Velikoj Kladuši uhapšena je i osoba za koju se vjeruje da je lice sa fotorobota hrvatske policije. Ubistvo vlasnika Nacionala Ive Pukanića i marketinškog eksperta Nike Franjića u Zagrebu još jednom je pokazalo da je organizovani kriminal u regionu koherentniji, stabilniji i povezaniji nego što su to policije ili uopšte drugi instrumenti sistema. No akcija nazvana Balkan Ekspres pokazala je da i policija u regionu, kada to zatreba, može sarađivati. Slušamo Enisa Zebića.
Vijesti oko otkrivanja počinitelja ubojstva novinara Ive Pukanića i marketinškog eksperta Nike Franjića sustižu jedna drugu. Neslužbeno se doznaje da je policija i u Karlovcu uhitila jednu osobu povezanu sa ubojstvom Pukanića i Franjića. Danas poslje podne svi bi osumnjičeni trebali biti predvedeni pred istražnog suca Zagrebačkog županijskog suda. Očekuje se da će kriminalistička obrada slučaja danas biti završena, jer za neke privedene poslje podne ističe rok za zadržavanje u pritvoru. U policijskoj istrazi atentata na Pukanića prije dva dana uhićeni su hrvatski državljani Robert Matanić i njegov bratić Luka i Amir Malafani, te dvojica srpskih državljana Svetozar Đurović i Milenko Kuzmanović, koji su navodno Matanićima trebali pomoći u bijegu u Srbiju. Jučer je u Zagrebačkoj četvrti Savica pronađen ubijen pripadnik krimiljea Adriano Čupić, star 34 godine. On je bivši dočasnik, izbačen iz vojske 2001. zbog silovanja, kasnije radio u zaštitarskoj tvrtci sumnjive reputacije. Ima li ovaj slučaj veze sa ubojstvom Pukanića i Franjića, govori novinar Jutarnjeg lista Duško Miljuš, kojega je, kao što znate, dobro poznavanje krimilja skoro došlo glave. Evo što kaže kolega Miljuš.
Pa mislim da je za sad još pre rano za neku čvrstu izravnu vezu, ali sama činjenica o nekakvoj povijesti žrtve, tvrtke za koju je radio, a koja prema nekakvim našim informacijama je vrlo, vrlo suspektna u tom zaštitarskom miljeu, bi dakle mogla ukazivati na to da je došlo do nekakvih reakcija na nižim razinama i možda to nije zapravo i završetak, nego bi moglo biti još nekih takvih događaja na ovoj prvenstveno nižoj razini ljudi koji se bave suspektnim poslom.
Stručnjak za sigurnost, pročelnik Ureda za upravljanje u kriznim situacijama Hrvatske metropole Pavle Kalinić kaže za naš radio da je očito da je sustav borbe protiv kriminala počeo efikasnije obavljati svoj posao nakon dolaska novih ljudi, ali da posao ni izdaleka nije obavljen.
Normalno da je jedan iskorak napravljen, međutim to se radi o dva velika sustava, dva troma sustava i treba ih jednostavno presložiti. Policija je počela nešto raditi, međutim to nije dovoljno jer ono kako ona sad radi, ona treba stalno raditi. Prema tome pomaka ima, ali da bi se saniralo ono što se radilo zadnjih 20 godina, to je u stvari ovo što sad događa, to je taj čir koji lagano puca po svojim rubovima i to što se skrivalo po tepih 20 godina, mislim neko će to sad morati odraditi.
Hoće li intenziviranje rada sustava sigurnosti razriješiti i neriješene slučajeve iz proteklih godina? Možda, kaže Miljuš.
U ovoj situaciji kad je i na kriminalnoj sceni sigurno vlada određeni strah, možda to za policiju i za sigurnosne službe može biti jedan dobar trenutak da se, što mi novinari kažemo, da se neko od tih ljudi naprosto istovari i kaže još nekakve stvari, pa da se to onda u sklopu nekakvih drugih možda dokaza koji su prikupljeni bude temelj za nekakvu akciju, jel da bude temelj za nekakvi zahtjev za provođenje istrage, optužnicu kasnije itd.
Bosansko-hercegovačka policija uhapsila je 35-godišnjeg Elisa Hadžića iz Velike Kladuše, koji bi, kako se neslužbeno saznaje, mogao biti onaj lik sa fotorobota sa šilt kapom i šiljatog nosa. Hadžić je od prije poznat policiji zbog dilanja narkotika, trgovine ljudima i povezanosti sa srbijanskom mafijom. Pripremila Dženana Halimović.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine uhapsili su u Velikoj Kladuši osobu za koju se sumnja da je umješana u ubistvo suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića, potvrdio je glasnogovornik Federalne uprave policije Robert Cvrtak.
Tijekom večerašnjeg dana u suradnji s kolegama iz Bihaća lišili slobode jednu osobu s prostora Unsko-sanskog kantona za koju postoji osnov sumnje da je povezana s atentatom koji se nedavno dogodio u Zagrebu. Mi smo tijekom noći sinoć osobu predali kantonalnom tužiteljstvu u Bihaću na daljnje postupanje i svakako i dalje nastavljamo intenzivno surađivati s kolegama iz Hrvatske.
Husein Uzeirović, tužilac u kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, kaže:
u kantonalno tužilaštvo privedena je osoba sa inicijalima HE zbog određenih sumnji da bi se mogla povezati sa licima, odnosno izvršiocima krivičnog djela koje se desilo 23.10.2008. godine u Zagrebu. Nakon njegovog ispitivanja uslijedio je prijedlog za određivanje pritvora. Određen je pritvor prema istom do 30 dana.
Radi se o 35-godišnjem Elvisu Hadžiću iz Velike Kladuše, u čijoj je kući tokom hapšenja i pretresa pronađen eksploziv, a koji prema navodima hrvatske policije odgovara slici fotorobota. Ovo je inače drugi sumnjičeni za učešće u atentatu koji se povezuje sa Bosnom i Hercegovinom. Naime, otac Amira Mafalanija, uhapšenog nedavno u akciji zagrebačke policije, živi i radi u Visokom, na domak Sarajeva kao hirurg. Riječ je o Siricu Majedu Mafalaniju, inače nosiocu najvećeg ratnog priznanja u Bosni i Hercegovini, Zlatni Ljiljan, za zasluge u ratnoj bolnici u Visokom. Amir je njegov sin iz prvog braka koji se povezuje sa skupinom bliskom Sretanu Jociću, zvanom Joca Amsterdam. I Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u stalnoj komunikaciji s kolegama u Hrvatskoj, potvrdio je načelnik kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Provjera za lice i provjera za vozila koja se u kritično vrijeme nalazila na području Hrvatske i grada Zagreba. Mi smo višestruko zainteresovani da se to riješi, imajući u vidu da ovaj način izvršenja se može vezati za ubistva koja su bila i kod nas i u Federaciji i u Srbiji.
Pomoć hrvatskim policijskim organima u istrazi Pukanićevog i Franjićevog ubistva organizovao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović.
Odmah po saznanjima šta se desilo u Zagrebu, ja sam odmah zatražio od direktora granične policije Bosne i Hercegovine da se pojačaju granične kontrole sa Republikom Hrvatskom. Od direktora SIPE također sam zatražio da stupi u kontakt sa hrvatskim kolegama i da im obojica ponude pomoć.
Mišovite patrole granične policije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske imaju za cilj održavanje povoljnog stanja sigurnosti, sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja, te razmjenu informacija, iskustava i saznanja.
Operativni podaci koje je Srbija dostavila Hrvatskoj od velikog su značaja za rješavanje ubistva Ive Pukanića, ali srpska policija nije raspolagala informacijama da se sprema ubistvo hrvatskog novinara, saopštili su čelnici MUP-a Srbije. Prozivana srpska veza u slučaju Pukanić, Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, odazvaće se pozivu da da izjavu u vezi sa ubistvom Ive Pukanića ako takav poziv dobije, potvrdio je njegov advokat. Iz Beograda se javio Zoran Glavonjić.
Informacije iz Hrvatske da su u istrazi ubistva novinara Iva Pukanića uhapšeni i državljani Srbije Svetozar Đurović i Bogoljub Kuzmanović, štampa u Srbiji dopunila je tvrdnjama da su njih dvojica povezani sa 46-godišnjim Sretenom Jocićem iz Smederevske Palanke, poznatim kao Joca Amsterdam, koji je posljednjih godina u javnosti pominjan kao jedna od glavnih osoba u poslovima sa heroinom i kokainom u zapadnoj Europi. Kako se navodi, Jocić je jedno vrijeme imao poslovi i u Bugarskoj, a trenutno mu se u Beogradu sudi zbog podstrekavanja na ubistvo, gdje se on uredno odazvao dolaskom na ročište. Srpski mediji plasirali su i saznanja da su Đurović i Kuzmanović sa lažnim dokumentima blizu hrvatske granice u šumi Spačva kod Vinkovaca čekali osumnjičenog Roberta Matanića i njegovog rođaka Luku kako bi ih prebacili u Srbiju i spasli potere. Bože Prelević, pravnik i bivši koministar srpske policije, rekao je za naš program da ga ne iznenađuje saradnja hrvatskih i srpskih kriminalaca, ali da ne treba žuriti sa zaključcima.
To ne znači ako su uhapšeni da jesu učestvovali u tome.
Ko je to naručio, taj sigurno iz Hrvatske. Nikome iz Srbije nije smetao Ivu Pukanić da bi ovo uradio.
To je jedna stvar, a druga stvar, kriminal na ovim granicama je odavno uspostavio regionalne kontakte i napravio mrežu pomoći, saradnje, jedni kod drugih se sklanjaju. Mislim da to čak u suštini nije bitno. Nije bitno ko je pritisno dugme, nego je bitno ko je naručila. Tako da je to poenta šta policija Hrvatske treba da uradi, a se nadam da će to uspjeti.
Božidar Spasić, bivši visoki službenik Jugoslovenske državne bezbednosti koji je više godina radio sa emigracijom u zapadnoj Europi, rekao je da je hapšenje dvojice srpskih državljana u Hrvatskoj još jedna potvrda povezanosti kriminala zemalja bivše Jugoslavije.
Očito da su veze mafijaša, raznoraznih bosova, klanova na prostoru bivše Jugoslavije mnogo bolji nego međudržavni odnosi. No ja bi u ovom posljednjem slučaju bio veoma oprezan dok ne sačekamo prave rezultate istrage. Jer mi deluje malo naivna ta informacija da su i kriminalci krenuli ka Srbiji, naravno da je to bio jedan pravac za koji su oni mogli ili imali znanja, bio najopterećeniji u smislu praćenja strane policije.
Dakle, sigurno je da ljudi sa one strane zakona sarađuju, kaže Božo Prelević, i poslovi koje oni zajednički rade idu od krađe automobila do šverca ljudi, oružja i narkotika, jer su u pitanju ogromne zarade, tako da tu nađu interes i kriminalci najvišeg ranga.
Nema tu animoziteta, animoziteti postoje ili među političarima ili među nama. nahuštanim narodom, a kriminalci čak što su države razdvojenije, njihove veze međusobno su jače i bliže, jer kada establishmenti ili narodi nisu toliko razdvojeni, onda o njima ne trebaju bliske veze, mogu i sami to da rade.
Tako se razvio i novi vid saradnje, kaže za naš radio Marko Nicović, bivši šef policije Beograda, koji podrazumeva razmenu kriminalnih usluga.
Kriminalci iz Hrvatske dolaze u Srbiju, izvršavaju zadatke po nalogu svojih kolega iz iste branše i ovo iz Srbije idu u Hrvatsku ili Bosnu, Makedoniju, bilo gdje u okruženju, izvršavaju te zadatke. To je praksa takozvanih razmjena usluga, da ne postoji novac, nego se usluga vraća uslugom. Mnogo je teže za policiju da otkrije usluga za uslugu nego kad je novac za uslugu. Izvođači radova izvršavaju zadatke na osnovu toga koji ih plati ili zamoli za uslugu, bez obzira se radi o političkoj pozadini, medijskoj, ekonomskoj, tajkunskoj, na ovom prostoru bivše Jugoslavije postoji jedno desetak grupa profesionalaca koji rade zadatke prosija likvidacija za novac ili usluga za uslugu.
Kriminal zemalja bivše Jugoslavije toliko je povezan da je uključio i neke koje su bile van nekadašnje države, kao što su Bugarska, Rumunija i Albanija, što predstavlja još veći problem, zaključio je Božidar Spasić.
U nekom vremenu pre 90. godina naše tajne policije su imale saznanja o tom mešanom odnosu kriminalaca, ali ono doba se otprilike znalo svako kriminalno pozemlje čime se bavi, tako da su recimo Bosanci imali jednu teritoriju u Nemačkoj, Srbi su imali teritoriju u Švedskoj, Hrvati su imali teritoriju u Austriji i tako dalje. Očito da sada su sve te svoje teritorije sa zapada zapravo udružili na ovom prostoru bivše Jugoslavije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon Sarajeva i Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Novi Sad se pridružio odavanju počasti Srđanu Aleksiću, mladiću ubijenom u Trebinju 1993. godine, samo zato što je od vojnika Republike Srpske pokušavao da zaštiti svog sugrađanina Bošnjaka. Novosađani će po Srđanu nazvati prolaz u jednoj ulici, gdje bi uskoro trebalo da stoji spomen ploča sa imenom ovog Trebinjca. Za one koji su sve vrijeme dizali glas protiv bezumlja 90-ih, Srđan je postao simbol za vrednovanje života. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
U godinama nakon Srđanovog ubistva njegov otac Rada Aleksić je priču o svom sinu pričao ne da bi pokazao svoju muku i tugu, nego da bi pokazao da treba živjeti i kad ti se desi nedaća i pomogao da zavlada blagostanje dobrih ljudi gdje će Srđan biti nešto normalno, nešto što je ljudsko i što će biti bedem o koji će se svaka nedaća razbiti. Danas nam Rada Aleksić kaže.
Čovjek nekako trebao bi da se osjeća usamljen i izgubljen. Ali s obzirom da dijelim sada Srđana sa svim dobrim ljudima maltene ove planete, onda mi je lakše. Jest da suze dođu, da poteknu, ali ima tu i nečeg lijepoga da ipak čovjek živi sa dobrim ljudima. Da zlo koje smo doživjeli jednim ratom besomučnim građanskim ipak nije ubilo dobrotu.
A taj besomučni rat odnao je pre 15 godina Trebinjca Srđana Aleksića, juniorskog plivačkog rekordera i amaterskog glumca, samo zato što je pokušao da odbrani prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića. Četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske su nasrnuli na Aleksića i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda prvo je pao u komu, a 6 dana kasnije podlegao je povredama. Alen danas živi u Malmeu i svake godine obilazi grob svog prijatelja i priča nam da mu je i dalje teško.
Meni je stalno to teško. Ja doživljam tako to teško i ja ću doživjeti da sam god živi tako teško će mi to biti. Kad god će odvijem u Trebinje, to me posjeća. Pogotovo kad se tako nešto počne ta priča oko njemu. Stalo meni vrije ta neka ta tuga i to, ali mora da preživim to.
Jedan od napadača na dvojicu prijatelja Bošnjaka i Srbina poginuo je tokom rata u BiH, dok su ostali osuđeni na 2 godine i 4 mjeseca zatvora. Novi Sad je drugi grad u regionu koji će nakon Sarajeva prolaz u strogom centru grada nazvati, poza mnoge, jedinom pravom heroju ratova u bivšoj Jugoslaviji. Alen Glavović, kome je Srđan spasao život te 93. u Trebinju, danas primećuje.
Ja sam želio da u Trebinju dobije ono što je moje bilo najveća želja, međutim da dobije u drugim gradovima i to je malo tragično, ali boja da je dobio gdje dobio, tako.
I Rade Aleksić kaže da ga pitaju kada će spomenik u Trebinju za Srđana.
Ja kažem, spomenik Srđanu je najveći kad ga čovjek prihvati u svoje srce i kad želi da i on bude taj koji će pomoći u nevolji i u dobru jedan drugome.
Srđana je posthumno odlikovao Helsinški odbor za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Sarajevo i Novi Sad odazvali su se pozivu više od 120 nevladinih organizacija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje su od gradskih vlasti u regionu tražile da jednoj ulici u svojim gradovima daju ime Srđana Aleksića. Novosađani njegovo ime doživljavaju kao simbol za vrednovanje života. Aleksandar Jovanović, predsjednik Skupštine grada Novog Sada.
Istinskom heroju, vratnom ludilu i bezumlju.
Inicijativu je pokrenula grupa nevladinih organizacija, kolumnista i književnik Boris Dežulović u svojoj kolumni Tko je bio Srđan Aleksić, primetio je kako su u galami velikih historijskih parola tiho i neprimetno novinama prošunjala vest iz Novog Sada. A ta vest je, kaže nam Dežulović, mali podsjetnik da je u ratnim 90-im bilo ljudi koji su se odupirali tom užasu.
Vidim kao nekao jedan tračak svjetla u ovom našem posumašenom ludilu u vremenu kad se ne samo ulice, već i cijele nacije identificiraju i nazivaju po nekim velikim povijesnim i historijskim mitološkim junacima koji su nas doveli ovdje gdje je. Mladić koji se u sred ratnog užasa u jedno malo mjesto, znamo da su ratni užasi proporcionalno veći što su sredine manje i da je glavo veće opasnosti što je torba manja, to je njegov podvig, njegova odluka da se prostavi naoružanim vojnicima koji su napali njegovog prijatelja samo zato što je imao pogrešna krvna zrnca, je autentično herojsko djelo. Herojsko djelo u razini, ne znam, kajste Stjepana Filipovića koji podvješali mladiže ruke i biće smrt fašista.
Za samog Dežulovića odgovor na pitanje tko je bio Srđan Aleksić je da on nije heroj od kakvima guslaju nacionalni bardovi, ali...
Kažem, treba reći, Srđan Aleksić je bio najveći Srbin 20. stoljeća.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
FIFA, Svjetska fudbalska federacija, nije dala odobrenje za susret, odnosno utakmicu u kojoj su snage trebali odmiriti reprezentacije jednog entiteta i jedne države, preciznije Republike Srpske i Republike Srbije. Milorad Milojević pitao je li ova odluka ponovo otvorila pitanje funkcionisanja krovne fudbalske organizacije u Bosni i Hercegovini.
Kako je moguće da je FIFA potpuno ignorisala stav i predsjedništva i izvršnog odbora BH Fudbalskog saveza, kojim se daje puna podrška održavanju meča. Član predsjedništva Krovnog saveza Bogdan Čeko mišljenja je da iza svega stoje politička lobiranja u FIFA da se utakmice ne odobre.
To ide nekim drugim putem. Tamo nekog lobira, neko nekog imaju u toj FIFA i tako dalje. Tako da ja smatram da je to ni na tom fonu, a mislim da je ova zvanična, da kažem, politika vjerovatno da ovaj put nema, da kažem, utjecaja.
Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Iljo Dominković odbija bilo kakvo politikanstvo u tom slučaju. Međutim, kako ističe, i njemu nije jasna odluka FIFA.
I što je za mene zanimljivo, u izradi statuta su djelovali predstavnici FIFA i UEFA, tako da je tu predviđena mogućnost da reprezentativne selekcije postoji na nivou područnih, županijskih, kantonalnih saveza, entitetskih saveza kao i na državni savez.
U Fudbalskom savezu Republike Srpske tvrde da je glavni krivac za dobijanje crvenog svjetla generalni sekretar državnog saveza Munib Ušanović, koji je u svom prvom pismenom zahtjevu FIFA ispustio da pojasni prava entitetske reprezentacije na prijateljske mečeve. Dodatna obrazloženja nisu pomogla da FIFA promijeni mišljenje, kaže generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske Rodoljub Petković.
Takve utakmice se širom Europe igraju, primjera radi Katalonija, Kanarska ostrva, Baskija. Možemo samo žaliti da smo stavljeni u drugačiji tretman u odnosu na ove asocijacije.
O svemu nije bilo moguće čuti i stav Muniba Ušanovića. Urednik sportske redakcije Sarajevskog dnevnog lista San, Sinan Sinanović, ističe kako je vidljivo da su se u cijelom slučaju desile i mutne radnje, jer je potpuno neuobičajeno da FIFA ignoriše stav Nacionalnog fudbalskog saveza.
Mislim da je samo time odaslana jedna loša
i ružna slika prema FIFA, gdje su ljudi sjedišta svjetske nogometne kuće i jednostavne nogometne kuće još jednom vidjeli kakav i ko vodi BH savez i kako na koji način je predstavljen naš fudbal, odnosno doprinose sve lošijem imidžu.
Sinanović je mišljenja i da je zabranjena utakmica ipak mogla da bude odlična prilika za promociju BH fudbala.
Lično poznavajući ljude iz Savezne Republike Srpske, neću da vjerujem da su oni tim činom, tim nastavljanjem želi da ugrožavaju interese BH fudbala. Čak što više priznajem da su oni u nekoliko navrata pokazali se kao korektni i konkretni u raščavanju negativnih pojava kada je BH sport u pitanju.
Prijateljski humanitarni meč trebao je da bude održan u drugoj polovini narednog mjeseca u povodu obilježavanja 100 godina fudbala u Bosni i Hercegovini. Pored Srbije, seniorska selekcija Republike Srpske trebala je u Banja Luci do narednog proljeća ugostiti i reprezentacije Makedonije, Kipra, Grčke te selekcije nekih pokrajina Italije i Španije.
A jedna posve drugačija utakmica odigrana je u Tuzli. Riječ je o utakmici u humanitarne svrhe između fudbalskih reprezentacija svećenika i imama. Moto ovog susreta, koji je bio znatno više nego sportski, bio je za dječji osmijeh. Kompletan prihod od prodaje ulaznica i od sponzora biće doniran Domu za djecu bez roditeljskog staranja i Udruženju djece sa posebnim potrebama. Ovu humanitarnu utakmicu gledala je i sa učesnicima razgovarala Maja Nikolić.
Utakmica koja je odigrana u Tuzli privukla je brojne Tuzlake. Nije to bila bilo kakva utakmica. Bila je to utakmica humanitarnog karaktera za dječji osmijeh, a igrala se između imama Međlisa Islamske zajednice Tuzla i reprezentacije svećenika. Rezultat od 8-2 u korist imama na kraju je bio najmanje važan. Brojni građani Tuzle i drugih gradova oduševljeni su ovom akcijom.
Trebalo bi da bude malo više takvih akcija. Djeca su neko koga moramo voljeti, paziti, maziti, omogućiti mu sve da ima u životu. Jedina stvar koja mi se pomalo ne sviđa je to što su nam svećenici izgubili samo sa 8-2.
Meni je to bilo izuzetno zanimljivo, a pogotovo zato što je Meva humanitarni bio ispred takmičarskog svrha, dakle, utakmice.
Ovo je jedna lijepa gesta i islamske zajednice, ali i rimokatoličke crkve. Mislim da su možda sada na redu da pravoslavna crkva i židovska zajednica organiziraju nešto ovako slično.
Ovim činom vjerskih službenika svi su oduševljeni. Tuzlak Zvonko Bosankić.
Po evanđelju s ljubavlju da se stvarno, da budemo solidarni s onima koji nemaju najviše u ovo vrijeme, sad ima oni koji su ojađeni.
Uzbuđene igrače kroz igru je samo vodila jedna misao, a to je da nakon utakmice ugledaju onaj dječji osmijeh zbog kojeg su i odigrali utakmicu. Reprezentativac Don Luka Tunjić prije utakmice je bio dosta optimističan kada je rezultat u pitanju.
Sport je takav da uvijek čovjek voli pobijediti, tako. Počne se igrati sa nekakvom rezervom, nekakvog tako igranja, odnosno nadigravanja, pa na kraju ta želja svakoga, tako kao koja je ljudska, za pobjedom.
U vremenu u kojem nas je okupiralo samo materijalno i tempo života je postao veoma brz, neophodno je obratiti pozornost na svoga susjeda, ističe imam Almir Džinić.
U našoj bližoj i daljoj okolini postoji ljudi kojima je zbilja naša pomoć potrebna i na tu stvar nikako ne smijemo zažmiriti. Naša ljudska obaveza je prvenstveno da tim ljudima pomognemo na bilo koji način.
Samir Avdić, odgajatelj u Domu za nezbrinutu djecu.
Da sad ne idem u politiku, ali eto, zamolio bi svako ko može da pomogne bilo kome, ne samo ovoj djeci, nego ima još djeci kojima je potrebna pomoć.
U vremenu u kojem nas je okupiralo samo materijalno i tempo života je postao veoma brz, neophodno je obratiti pozornost na svoga susjeda, ističe imam Amir Efendija Karić.
Naša humanitarna utakmica je imala za cilj da skrene pažnju u najpozitivnijem smislu, da mi trebamo zapravo okrenuti se, osvrnuti se oko sebe i pogledati one koji očekuju na neki način da sa njima podijelimo emociju, da sa njima podijelimo ono što je najljepše i tako dalje.
Nakon utakmice koja je igrana samo s jednim ciljem, da se vidi dječji osmijeh, taj osmijeh se zaista i vidio. Dječak Arne Lalijagić.
Želim sve najbolje i hvala im što su nas pozvali da gledamo ovu utakmicu i što su sjetili na nas.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.